Париж мәхкәмәсендә Үзбәкстан президентының кеше кызы Лола Каримова Тилаеваның Ру 89 исемле бәйсез француз сәхифәсен шикәят итүе нигезендә мәхкәмә утырышы уза. Каримова Тилаева мәкаләдә Үзбәкстан президенты Ислам Каримовны диктатор дип оттау сүзләренә ризасызлык белдерә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Үзбәкстан президентының 33 яшьлек кызы Лола Каримова Тилаевага узган елны Ру 89 француз интернет басмасында журналист Огюстен Скалберның «Спит. Үзбәкстан илдә репрессияләре канда бәйрәм» дигән язмасы шамаган һәм ул басмадан рухи зыян буларак 30 мең евро түләтмәкче. Мәкалә кандагы халыкара кино фестивале кысаларында Үзбәкстан президенты кызы оештырган кино «Спитка каршы» дигән хәйрия кичәсе турында бара. Әлеге кичә «Спитка каршы» көрәшкә акча җыю чарасы буларак оештырылган һәм анда төрле шоу-бизнес танылган кино йолдызлары белән бергә бу кичәнең иганәчесе Үзбәкстан президентының алы кызы Гөлнара да катнашкан. Иң кызыгы Ташкент чит илдә мактанып яткан аралыгы Үзбәкстанның үзендә спитка каршы көрәш җыентыгын тараткан өчен Максим Попов дигән җәмәгать вәкиле 7 елга төрмәгә хөкем ителгән. Поповның җыентыгы үзбәк халкының халкына, әхлагына, диненә, мәдәниятенә һәм гореф-гадәтләренә каршы килә дип табылган. Каримова язмада Поповның телгә алынуына каршы түгел икән. Ләкин президент кызы мәкаләдә Париждагы хәйрия чарасына килгәнчә Моника Белучига 190 мең евро түләү турындагы сүзләр ачуын чыгарган. Аның фикеренчә, бу аны акча юлда гаепләргә тырышу нигезендәге гайбәт булып тора. Ләкин моннан да бигрәк Каримованы диктатор кызы дигән сүз тезмә бик рәнҗеткән. Автор Скальберт исә аның бу шикаятьләрне исбат итәрлек документлары җитәрлек булуын әйтә. Автор сүзләренчә, Франция сүз иреген хөрмәт итә торган ил, шуңа ул мәхкәмә карары гадел булыр дип ышана.
As a French media, we can publish an article.
Француз масакуле мәгълүмат чарасы буларак без Лола Каримова диктатор кызы дип бастыра алабыз, чөнки бу факт. Ләкин канун нигезендә без аның әтисенең диктатор булуын исбатларга тиеш. Бу бик җиңел булачак, чөнки 6 ел элек Үзбәкстанда көчле бәрелешләр булган иде һәм анда катнашкан күп кенә кешеләр төрмәдә кала, аларга җәзалар кулланыла. Шуңа күрә аны диктатор итеп күрсәтү бик җиңел. Скальберт иске алган бәрелешләр 6 ел элек илнең көнчыгышындагы Эндиҗан шәһәрендә булган иде. Ул вакытта баш күтәргән халыкны бастыру өчен хакимият кырыш чаралар кулланды. Һәм анда күп кенә гади халык зыян күрде. Шуларның берсе хукук яклаучы оешма җитәкчесе Мәтәбәр Тәҗибуева ул елларда хакимият оешмаларына каршы рөхсәт ителмәгән митинг оештыруда гаепләнгән иде. Хәзер Европада эшләүче Тәҗибуева мәхкәмәдә Кәримовны диктатор дип язган Ру 89-ны яклауда шаһит буларак катнашачагын әйтә.
Мен аллана беренче судта айта дигән гапым Каримов диктатор деп гуахлыгымны башлыйман ва мені қолымда керагидан артык хуҗҗатлар бар, мана шу Каримовны диктатор икәнлегене исбатлыйдыган хуҗҗатларны мен судка тәкъдим кыламан.
Ләкин Үзбәкстанда барысы да Каримовны диктатор дип санамый. Мисал өчен Азатлык радиосының үзбәк редакциясе әлеге мәсьәләгә багышлап уздырган түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашкан илнең көньяк-көнчыгышындагы Бахмал районыннан эшмәкәр Очил Мирзоев пәрәнҗәне тыйган Франциядән аермалы буларак Үзбәкстанның дин өлкәсендә күбрәк ирек бирүен әйтте. Каримовны тәнкыйтьләүчеләр исә мәхкәмә Үзбәкстандагы кеше хуклары һәм ирек турында язучы Ру 89 сәхифәсенә карата аклау карары чыгарды дип өметләнә. Төп бинасы Парижда урнашкан чикләрне танымый. Хәбәрчеләр халыкара оешмасы шәршәмбе көнне чыгарган белдерүендә әлеге мәхкәмәшенең диктатурага игътибарны арттыру өчен файда китергә мөмкинлеген яза. Лола Каримованың шикаяте Үзбәкстанда кеше хукларын бузу турындагы авыз йомуларга шик куярга ярдәм итәр диелгәндә. Узган айда Ньюсвик журналындагы язмада иң рәхимсез җитәкчеләр арасында Каримов, Либия башлыгы Муаммар Каддафи, Төньяк Корея, Беларус һәм Зимбабве президентлары белән бер дәрәҗәгә куелган иде.
Үзбәкстан президентының кеше кызы Лола Каримова Тилаева белән Ру 89 бәйсез француз сәхифәсе арасындагы мәхкәмәше турында Ландыш Харасованы тыңладык.